Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាក្រោមគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីសនិងមិនលំអៀងទៅមហាអំណាចហេតុដោយប្រេចបានជាហ្វីលីពីនជ្រើសរើសយកអាមេរិកលើចិនអូដាំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអំពីវនីយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើអាងជាតិសាសជាប្រព័ន្ធដ៏ច្រើនចំនួនតាងហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុករបស់ Jordan Pisay Window ថាអនាគតរបស់កីឡាករលោតទឹកអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរវែងឆ្ងាយហួសពីការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបារីអេឡិចត្រូនិកគម្រាមកំហែងដល់ការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សកលលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកម្ពុជាបញ្ញាកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលកំពុងឃើញចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួននឹងការបន្តយាយីអត់ស្រាក់ស្រាននៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លះនិយាយថាការនេះតម្រូវឲ្យមានស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ានដែលកំពុងមើលឃើញការប្រជែងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងនៅបន្តឈរលើគោលការណ៍កងសង្ស៊ីសរបស់អាស៊ានលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាពេញចិត្តថែបំពន់អាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការដែលមានទស្សនៈសម្លឹងឆ្ពោះទៅពិភពខាងក្រៅនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងសារអបអរនៃខួបលើកទី54ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនដល់5ខែទៀតទេដែលកម្ពុជានឹងទទួលតួនាទីជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានលើកទី3ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងបើតាមសារលិខិត4ទំព័រចុះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងលើកម្ពស់យន្តការដែលផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងសកម្មភាពរួមគ្នាជាក់ស្ដែងដោយឈរជាមូលដ្ឋានភាពបើកចំហស្មោះត្រង់សុចរិតសុឆន្ទៈសាមគ្គីភាពនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបញ្ហាប្រឈមរួមដែលតំបន់ទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានមានឆន្ទៈជំរុញដំណើរការអាស៊ានឆ្ពោះទៅមុខបន្ថែមទៀតក្រោមមូលបទយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រៀមលក្ខណៈយើងរីកចម្រើនដែលស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្រួចស្រាលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចទស្សនវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដោយផ្ដោតលើការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗដែលបានឯកភាពរួចហើយអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការនយោបាយកម្ពុជាខ្លះបានលើកឡើងថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមក្នុងពេលប្រទេសនេះធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពួកគេនិយាយថាការប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដូចជាកិច្ចការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងបញ្ហានយោបាយអាចស្ថិតក្នុងការពិភាក្សារបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមិនទាន់ស្រាលខ្លួននៅឡើយពីការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19 ប ្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
វាជាការលំបាកមួយក៏ដូចជាការប្រឈមមួយដែរដោយសារតែអាមេរិកកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីនសឺខលឡប់ពត់ចិនណាតែក្នុងតំបន់ហើយចិនក៏កំពុងរើបំរាស់នឹងដែរហើយបញ្ចេញនៅហៅថាអត្តពលរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិននៅបន្តស្មុគស្មាញហើយអាចនឹងជាបញ្ហាយូរអង្វែងមួយចំពោះតំបន់អញ្ចឹងទីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យការប្រកួតប្រជែងអំណាចនឹងធ្វើឲ្យអង្គការមួយនេះបែកបាក់គ្នា
លោកបន្ថែមថា
បញ្ហាកូវីដក៏ជាបញ្ហាមួយកំពុងតែគំរាមកំហែងតំបន់ដែរតែសន្តិសុខសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងអញ្ចឹងអានឹងជាការប្រឈមតែយើងត្រូវយន្តការពីគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះឆ្លើយតបនៅនឹងថាចំណុចរួមនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយសម័យកូវីដនេះ
អ្នកជំនាញការកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបកស្រាយបន្តទៀតថាក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះកម្ពុជានឹងគ្មានជម្រើសណាផ្សេងទេក្រៅតែពីការបន្តការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងបន្តរកផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរ
ចឹងការចោទការអីជារឿងធម្មតាអ្នកខ្លះក៏ចោទវៀតណាមទៅអាមេរិកចឹងទៅចោទថាខ្មែរឬក៏ឡាវភូមាអីទៅចឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអានឹង perception របស់គេក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាតិជាស្នូលអត់មានទណ្ដាប់ទៅចង់តែគេថាខាងមួយទៀត
ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនយល់ថាកម្ពុជាអាចទទួលបានទាំងលៀបនិងគ្រោះនៅពេលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចំពេលចំនួននយោបាយក្នុងប្រទេសមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយបើតាមលោកប៉ាចន្ទរឿនលៀបដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាននោះគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍អាស៊ាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកចំណែកឯគ្រោះនោះគឺសំដៅដល់ចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងលោកប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះយើងអាចមើលឃើញបន្ទុកធំមួយចំនួនដូចជាទី1គឺបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងទីក្នុងប្រទេសមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យផ្លាច់បាច់ដល់ហើយទីបាត់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏នៅជាបញ្ហាធំដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
លោកបន្ថែមថាអំរែកដ៏ធ្ងន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាគឺការធ្វើឲ្យមានតុល្យកម្មនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសមហាអំណាចធំធំរួមមានអាមេរិកនិងចិនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជាផងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងគណៈកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិនហ
ើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគឺបីជាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងប្រទេសចិនមួយរយៈកន្លងមកក៏ដោយក៏តែក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានដែលជាប្រធានរបស់សមាគមអាស៊ាននេះគឺត្រូវតែប្រកាន់តាមគោលការណ៍របស់សមាគមនេះ
កម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2012ដោយនៅពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យខកខានដំណើរនៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលមតិរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាលំអៀងទៅរកចិនដោយបានបញ្យល់ថាកម្ពុជានឹងឈរលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីសឬការមូលមតិគ្នាក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហាណាមួយនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
ពីព្រោះអ្វីដែលជាអង្គការរបស់អាស៊ានគឺ consensus ណាគឺ consensus ហើយកម្ពុជាជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងហើយការរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាវេទិកាជជែកគ្នាចូលទៅលើបែបបទការងារនិងច្បាប់របស់អាស៊ានយើងអត់មានរំលោភទេដូចតែការនិការពិភាក្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងសម្បត្តិភាពហើយស្ថិតនៅក្នុងនៃជាភេទរបស់ជាតិ
ហេតុដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាឬអាស៊ានមិនមិនផ្អែកលើឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចណាមួយនោះទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
កម្ពុជាឬក៏អាស៊ានមិន
អេឈរទៅលើអេមហាអំណាចណាមួយនោះទេគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមធម្មពលនៃមហាអំណាចណាទេគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់របស់អាស៊ានគឺស្ថិរភាពសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដែលអាស៊ានជ្រើសរើសជាបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ក្រុមអ្នកវិភាគសន្និដ្ឋានថាការដែលចិនមិនបានធ្វើតាមការសន្យាវិនិយោគនិងចំនួនដណ្ដើមដែនសមុទ្របានជំរុញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករូទ្រីហ្គោដេតេឲ្យវិលទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington វិញលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងរយៈពេល18ខែថានឹងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ហ្វីលីពីនដើម្បីរក្សាមិត្តភាពឬមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទូទៅរំភើបទេនេះបើតាមការគិតឃើញរបស់ពួកអ្នកវិភាគប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌ្រីហ្គោ ឌូតេតេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin ទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលាលោកនឹងបន្តសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណាស់22ឆ្នាំនេះលោកឌូតេតេបាននិយាយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាលោកមានគម្រោងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកឌូតេតេដែលបានកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ទើបតែដឹងថាចិនមិនបានធ្វើតាមការសន្យានៅឆ្នាំនោះអំពីការផ្ដល់ជំនួយនិងវិនិយោគទុនចំនួន33,000,000,000ដុល្លារនៅប្រទេសដែនកោះដែលរីកចម្រើនដោយឆាប់រហ័សដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនោះទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចំនួននៅក្នុងខែមីនានិងខែមីនាអំពីទូករបស់ចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានចំនួននោះបានធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាកាន់តែរកម្មចិត្តដោយបានរំលឹកពួកគេអំពីចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកត្រង់ទីធំជាងនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
បើចិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិនិយោគនោះលោកឌុយធថេអាចមានហេតុផលមន្ទមជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀង VFA នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាសហនាយកនៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅថាក្នុងចំណោមប្រាក់ដែលចិនសន្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាទាំងអស់ចំនួន33,000,000ដុល្លារនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាបានទទួលតែ4កណ្ដក់សញ្ញា7,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមកទល់នឹងដើមឆ្នាំ2019កិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធានេះអនុញ្ញាតការលក់អាវុធការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងការពិភាក្សាលើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញចូលក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលមានគោលបំណងធ្វើកិច្ចការសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងកិច្ចការមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិធានការទាំងនេះត្រូវត្រង់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1951ស្ដីពីការការពារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនជាង50ឆ្នាំមុនប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសនេះវិញនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយក្នុងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ចិន
លោកស៊ិនបានថ្លែងថាលោកឌូតេតេប្រហែលរសារទុកកិច្ចព្រមព្រៀងយោធានេះដោយសម្លឹងមើលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅដើមឆ្នាំ2022លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំតែបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេស បានរីកាថាកូនស្រីលោកគឺអ្នកស្រីសារ៉ាឌីតតេចង់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុង Kizon City ឈ្មោះ Social Weather Stations បានរកឃើញថាការស្ទង់មតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនភាគច្រើនដោយមានរួមទាំងកងយោធពលផងចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសចិនលោក Sean King អនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការប្រឹក្សានយោបាយ Park Strategies នៅក្នុងបរិយា New Yorkបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ស័យថាមូលដ្ឋានចម្បងរបស់លោក Duterte ក្នុងការស្រុះស្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington វិញគឺធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក្នុងករណីលោកចង់ចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងអ្វីមួយនៅថ្ងៃក្រោយលោក Duterte ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធានៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទិដ្ឋាការសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនម្នាក់និងជាអតីតប្រធានប៉ូលីសដែលបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយ៉ាងចាស់ដៃរបស់ហ្វីលីពីនដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បានៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកឌូតាតេបានបញ្ជាក់ថាលោកលំអៀងទៅរកទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនសព្វថ្ងៃមានបញ្ហាធំដោយសារការដណ្ដើមដែនសមុទ្រទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉ាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរត្រីនិងប្រភពថាមពលក្រោមបាតសមុទ្រប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីននិងរដ្ឋឯទៀតឯទៀតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះដែរភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយចាក់ដីពង្រីកកោះតូចៗសម្រាប់ស្ថាបនាទីតាំងយោធា
ចិនលោះរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានធូរស្រាលកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៃតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឌុយតេតេបានបន្តមិត្តភាពថ្មីជាមួយចិនតទៅទៀតនៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីការចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង VFA លោក Eduardo Araral ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងក្រុងម៉ាណិលចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធានារ៉ាប់រងអំពីជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារការអះអាងដែនសមុទ្រដោយហ្វីលីពីនលោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្ទាល់មាត់ចាប់តាំងពីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងរហូតមកលោកបានពោលថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធានារ៉ាប់រងតែការធានារ៉ាប់រងទាំងនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេពីព្រោះមិនបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង VFA ត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ខ្លះនៅក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀង VFA នេះភាគីទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់ការពីចុងខែកក្កដាថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចរចាជាថ្មីឬទេ
លោកស៊ុនបាននិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានចិនដែលធ្លាប់បានរាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនភាគច្រើនបាននៅស្ងាត់ស្ងៀមតាំងពីថ្ងៃទី29កក្កដាមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរៀបការអំពីការយល់ព្រមជាថ្មីដល់កិច្ចព្រមព្រៀង VFA កាលពីខែកក្កដាហើយបានកត់សម្គាល់ថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាណីលក្នុងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានផ្អាក3ដងហើយលោកស៊ុនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងមានការអន់ចិត្តពីព្រោះខ្លួនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពមិនសូវជិតស្និទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកលោក King បាននិយាយថាការដែលលោក Duterte ជួយសាច់សំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្របសម្រួលកិច្ចការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអាស៊ីលោក King បានថ្លែងថាការរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីទស្សនៈកិច្ចយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយការបង្កើនភាពចំណាយបន្ទុកខាងការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅដើមឆ្នាំនេះនាំឲ្យយល់ឃើញថា លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានបង្រួបបង្រួមពួកមិត្តនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅពេលអាមេរិកប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលពីកាំងដើម្បីឥទ្ធិពលនិងគោលជំហរក្នុងតំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត
និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការនិងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានបង្ហាញអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្ដីអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅអំពើហឹង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីករណីសម្លាប់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅករណីស្លាប់របស់លោក George Floydថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍អ្នកស្រីថាករណីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាប្រចាំរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានបង្ហាញទស្សនៈយ៉ាងលម្អិតអំពីវិសមភាពការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការខ្វះខាតឱកាសដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួនក្រោយៗយល់ថាខ្លួនមិនមានអំណាចហើយងាយធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសអ្នកស្រី Bachelet និយាយថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានទទួលព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់190ករណីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា 98% នៃករណីទាំងនោះកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមានការខកខានក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនោះអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងថា
Three key contexts in which police-related fatalities stood out: the policing of minor offences, traffic stops, and stop and searches.
ករណីស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកើតឡើងក្រោមបរិបទសំខាន់3ទី1ការបង្ក្រាបបទល្មើសតូចតាចការបញ្ឈប់តាក់ទងនឹងបទល្មើសចរាចរណ៍និងការបញ្ឈប់ដើម្បីឆែកឆេរទី2ការអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងពេលឆ្លើយតបជាបឋមក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទី3ប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ប៉ូលីសក្រោមបរិបទសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឬប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទំនើងបន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្រត្រូវបានគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបទល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលើបុគ្គលដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកណា
ករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd គឺជាករណីកម្រលោក Derek Chauvin ជាប៉ូលីសដែលអំពើឃោរឃៅរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅលើលោក George Floyd ត្រូវបានថតជាវីដេអូហើយត្រូវបានមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលឃើញលោក Derek Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសរបស់លោកដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយលោក Philonous Floyd ដែលជាបងប្រុសរបស់លោក George Floyd បាននិយាយថាលោកនៅតែមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញប្អូនប្រុសរបស់លោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅលោក Philonous បានថ្លែងថា
He was tortured to death and brought in I'm talking about in broad daylight that was a modern day execution it's difficult knowing that you can
គាត់ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះជាការប្រហារជីវិតសម័យថ្មីវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាអ្នកអាចរត់គេចពីប៉ូលីសបានតែពួកគេនៅតែបាញ់អ្នកពីក្រោយខ្នងទោះបីអ្នកគ្មានអាវុធក៏ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ូលីសនៅតែទទួលបានសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប់
ដោយពិចារណាលើភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការ Bachelet និយាយថាភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយត្រូវតែកើតមានឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើជាទាសករនិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប៉ះពាល់វិញអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការទទួលស្គាល់នូវការពិតអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្លាស់ប្តូររចនាបថប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្តុំប្រកបដោយសន្តិវិធីក្នុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលត្រូវបានបង្កឡើងតាមរយៈវិធានការប៉ះពើវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចិនបានបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយន់ Digital របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីប្រាក់យន់ Digital របស់ចិននេះដូចតទៅ
តាំងពីជាង1000ឆ្នាំមុនចិនជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងការកែប្រែវិស័យរូបិយប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ននេះចិនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងសកលលោកដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណ Digital មុនពេលមានសាច់ប្រាក់មនុស្សប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោះដូរដើម្បីទិញទំនិញដែលពួកគេត្រូវការប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះចំណាយពេលច្រើនហើយត្រូវការវត្ថុដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាទើបអាចដោះដូរបានបន្ទាប់មកសាច់ប្រាក់បានចេញជារូបរាងឡើងប្រភេទសាច់ប្រាក់ដំបូងគេគឺជាវត្ថុនានាដែលមានតម្លៃក្នុងសង្គមក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាច់ប្រាក់ដែលតម្លៃរបស់វាមិនផ្ដោតលើតម្លៃរបស់វត្ថុទេតែផ្ដោតលើការជឿទុកចិត្តរបស់សង្គមទៅលើរដ្ឋាភិបាលនាចុងយុគសម័យថ្មបំបែកចិនបានបង្កើតកាក់ហើយក្នុងអំឡុងគ.ស.800ចិនជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រដាសប្រាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុមានតម្លៃនានាដូចជាមាសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមទសវត្ស1900បច្ចុប្បន្ននេះក្រដាសប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់មានតម្លៃដោយសារតែការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់នោះនិងដោយសារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលទុករូបិយប័ណ្ណនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបន្ទាប់ទៀតអាចនឹងប្រែក្លាយពីក្រដាសប្រាក់ទៅជាទម្រង់ Digital ទាំងស្រុងដែលរូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវក្លាយទៅជាលេខកូដរបស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទោះសាច់ប្រាក់ខ្លះមានទម្រង់ Digital រួចស្រេចទៅហើយដោយសារវាអាចផ្ទេរចុះឡើងតាមប្រព័ន្ធ Electronic ក្តីក៏អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែអាចប្ដូរប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីទៅជាក្រដាសប្រាក់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital ទាំងស្រុងគឺខុសពីនេះរូបិយប័ណ្ណ Digital ឬ Cryptocurrencyដូចជា Bitcoin អាចជួយឲ្យយើងដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់លុយ Digital បានក៏ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅឡើយទេចំណែកឯរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមួយអាចคล้ายជាស្នូលនៃរូបិយប័ណ្ណស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានខណៈដែលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្វែងយល់ពីរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបាននាំមុខប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗដទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះចិនគឺជាប្រទេសប្រកបដោយសក្តានុពលដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបោះជំហានទៅមុខលឿនក្នុងវិស័យនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទ Alipay និង WeChat កម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានប្រែក្លាយរូបិយប័ណ្ណមួយផ្នែកក្នុងប្រទេសទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital រួចហើយដែរហើយចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចែកចាយរូបិយប័ណ្ណ Digital នោះទៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើនរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនមើលឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនអាចបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយន់ Digital មួយដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាអន្តរជាតិនឹងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងសកលលោកបាន។ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020រូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនមានប្រមាណ 2% នៅក្នុងទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោករីឯប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណ 60% ផលប្រយោជន៍នៃរូបិយប័ណ្ណ Digital គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការផ្ញើប្រាក់ចិញ្ចូលឆាប់រហ័សជាងមុននិងថោកជាងមុនបើធៀបនឹងប្រតិបត្តិការជាក្រដាសប្រាក់មិនថាមាននេះវាក៏ផ្ដល់នូវដំណាំភាពជាងមុនផងដែររូបិយប័ណ្ណ Digital ក៏ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗដែលអាចជួយដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយសារពើពន្ធក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរការប្រមូលទិន្នន័យបែបនេះបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរូបិយប័ណ្ណដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur ជាដើមដោយឡែករូបិយវត្ថុ Yuan Digital ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើប្រាក់ចេញចូលដោយវិធីនានាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធ SWIFTដែលជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយការមិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ SWIFT នេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានដោយងាយជាងមុនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital ផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2021សមាជិកសភាអាមេរិកបានសាកសួរលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital នេះលោក Powell ថ្លែងថាការប្រែក្លាយក្រដាសប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital គឺជាផែនការអាទិភាពចម្បងមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុករបស់ Jordan Pisay Window ថាអនាគតរបស់កីឡាករលោកទឹកអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរពេញឆ្ងាយពួកពីការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារបារីអេឡិចត្រូនិកគម្រាមកំហែងដល់ការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សកលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចាប់តាំងពីចាប់យកអាជីពជាកីឡាករលោតទឹកក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោក Jordan Pisay Window កីឡាករលោតទឹកអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរគឺខ្ល้ายជាអត្តពលិកអូឡាំពិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឪពុកចិញ្ចឹមលោកគឺលោក Jerry Window ហើយក្តីស្រមៃមួយនេះបានខ្ល้ายជាការបដិរួចហើយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីបានប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅតូក្យូរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយជាប់លេខរៀងទី9អនាគតរបស់កីឡាករលោតទឹកសម្បល់ស្រអែមានមៀតពពេញដោយស្នាមញញឹមរូបស្រស់នេះគឺវែងឆ្ងាយហើយអាចជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកដទៃទៀតជាពិសេសកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
កាលពីម៉ោង11យប់ជិតរំលងអធ្រាត្រនៃថ្ងៃសុក្រទី6ខែសីហាកន្លងទៅលោក Jerry Window អាយុ55ឆ្នាំបានទន្ទឹងមើលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Jordan Pisay Window នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ California
You know I was so excited to see his Olympic dream come true
ខ្ញុំពិតជារំភើបដែលបានឃើញក្តីស្រមៃរបស់ Jordan ក្លាយជាការពិតហើយដែលកូនខ្ញុំបានប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានមើលកូនប្រកួត
លោក Jerry Window បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកគឺ Jordan បានប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅ Tokyo ក្នុងវិញ្ញាសាលោតទឹកផ្នែកបុរសកម្ពស់10ម៉ែត្រវគ្គដំបូងដោយបានពិន្ទុសរុប 390.05 ហើយលោកបានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ15ក្នុងចំណោមកីឡាករ18នាក់ដែលអាចប្រកួតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែសីហាលោក Jordan Pisay Window បានប្រកួតបានពិន្ទុ 409.80 ដែលជាពិន្ទុខ្ពស់មួយហើយលោកបានឈានទៅប្រកួតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយកីឡាករ12នាក់ផ្សេងទៀត
រួមទាំងដៃគូរបស់លោកគឺលោក Brando Lochiavo ហើយនៅក្នុងវគ្គផ្ដិតផ្ដួតដ៏ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាទីបំផុតរវាងកីឡាករលោតទឹកលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនមិចស៊ិកអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីនិងប្រេស៊ីលលោក Jordan ដែលជាកីឡាករលោតទឹកអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរតំណាងឲ្យកីឡាករមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោតទឹក6ក្បាច់ដោយបានពិន្ទុសរុប 407.90 ហើយលោកបានជាប់លំដាប់លេខរៀងទី9ក្នុងចំណោមកីឡាករ12នាក់ដោយលោកមិនបានឈ្នះមេដាយនោះទេសម្រាប់លោក Jerry Wendell ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមការខំប្រគួតរហូតបានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់កូនប្រុសលោកគឺជាការតស៊ូប្រាជ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់លោក Jordan លោកថាការប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនាមជាកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយរូបរបស់ Jordan គឺមិនត្រឹមតែដើម្បីក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់កុមារនិងយុវជនដទៃទៀតដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារនិងប្រវត្តិកំណើតស្រដៀងគ្នានឹងលោកកាលពេលលោកជាក្មេងកំព្រានៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Jerry Wendell បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
You know as an Olympian you know his desire is to be a voice for children
ក្នុងនាមជាអត្តពលិកអូឡាំពិកគោលដៅសំខាន់របស់ Jordan គឺតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់កុមារមិនត្រឹមតែកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេថែមទាំងកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃគាត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់អាចជួយដល់អ្នកដទៃបាន
លោក Jordan Pisay Vindol អាយុ22ឆ្នាំគឺជាអត្តពលិកអូឡាំពិកលោតទឹកអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលបានតំណាងឲ្យក្រុមកីឡាករអាមេរិកក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនរដូវកាលឆ្នាំ2020ហើយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺជាបទពិសោធន៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងរបស់កីឡាករសម្បល់ស្រអែមកម្ពស់ 1.63 សង់ទីម៉ែត្ររូបនេះសម្រាប់លោក Jerry Wendell ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដោយមិនបានមេដាយលើកនេះមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់កូនប្រុសរបស់លោកនោះទេលោកបានលើកឡើងថាអនាគតរបស់លោក Jordan Pisay Wendell គឺវែងឆ្ងាយហើយអាចនឹងឈានដល់ការបង្កើតជាឱកាសថ្មីដើម្បីជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកដទៃទៀតជាពិសេសកុមារនិងពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Cherry បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
So he wants to be able to give back and that to me is what the Olympic spirit is all about it's about the world coming
ដូច្នេះគាត់ចង់ជួយអ្នកដទៃហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាតម្លៃស្មារតីកីឡាអូឡាំពិកវាជាឱកាសដែលពិភពលោករួបរួមគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីកីឡាហើយ Jordan គាត់ចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីក្លាយជាអ្នកដែលនាំមកនូវឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ជីវិតអ្នកដទៃហើយការគិតបែបនេះរបស់គាត់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងជាទីបំផុត
បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកនិងកូនទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងខិតខំធ្វើកិច្ចការថ្មីមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃមួយទៀតរបស់លោក Jordan ក្លាយជាការពិតក្តីស្រមៃនោះគឺការបង្កើតជាមូលនិធិមួយដែលអាចឲ្យកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនិងអត្តពលិកអូឡាំពិកអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែររូបនេះផ្តល់ឱកាសវឹកវើងកីឡាលោតទឹកនិងឱកាសអប់រំដល់កុមារនិងក្មេងៗដែលមកពីគ្រួសារខ្វះខាតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Jerry Wendell បានថ្លែងថា
So he wants to start a foundation and to use his platform as a world class athlete and an Olympian
ហើយគាត់ចង់បង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីប្រើសម្លេងរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអត្តពលិកលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងជាអត្តពលិកអូឡាំពិកដើម្បីជួយក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្មេងៗដែលមិនមានលទ្ធភាពឬមិនមានឱកាសឈោងចាប់យកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបាន
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2000ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យសុំកុមារពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមតាមរយៈទស្សនាវដ្តីមួយនៅការិយាល័យរបស់លោក Jerry Wendell បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានសម្រេចចិត្តទទួលយកលោក Jordan Pisay Wendell មកចិញ្ចឹមនៅទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jordan ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាពិសីគឺជាកុមារកំព្រាម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្គមស្គាំងពោពេញដោយជំងឺនិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរាងកាយនៅមណ្ឌលក្មេងកំព្រាមួយកន្លែងនៅចំចៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលនោះលោកโจដិនមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Cherry Wendell បានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA នៅពេលលោកបានឃើញនឹងលើកពោកុមារពិសីដ៏ស្គមស្គាំងក្នុងដៃថា
One of the things that I said to Jordan Pisai when he was in the orphanage in Phnom Penh is that I made a promise to him that I would always protect him
ហើយនៅពេលខ្ញុំបានឃើញនឹងជួបគាត់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅភ្នំពេញខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ Jordan Pisai ថាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងការពារគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីមិនឲ្យ Jordan អត់ឃ្លាននិងឈឺដូចមុនទៀតទេ
លោក Jordan មានទេពកោសលលោតទឹកតាំងពីតូចក្រោយពីបានរកឃើញទេពកោសលរបស់ខ្លួនមកលោក Jordan បានទទួលការហាត់បង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងដំណៀនជំនាញជាច្រើនអ្នករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគ្រូបង្វឹកលោក Tim O'Brien លោក Evan Lynette លោក Sean McCarthy និងលោក Greg Luganis បច្ចុប្បន្ននេះលោក Jordan Bisay Wendell ជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងក្រុមកីឡាករលោតទឹក Texas Longhorns ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ជាវិទ្យាស្ថានអប់រំដែលលោកកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចាប់តាំងពីបានចូលរួមប្រកួតកីឡាលោតទឹកក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះលោក Jordan Bisay Wendell បានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ7លើកសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតទឹកវ័យជំទង់នឹង6លើកសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតទឹកវ័យក្មេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែតាំងពីចាប់យកអាជីពជាកីឡាករលោតទឹកមកក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោក Jordan គឺក្លាយជាអត្តពលិកអូឡាំពិកហើយក្តីស្រមៃមួយនេះបានក្លាយជាការពិតរួចហើយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនៅពេលលោក Jordan បានប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រលោក Cherry Wendell ដែលជាឪពុកដ៏គំរូមួយរូបបានមើលឃើញកូនប្រុសអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែររបស់លោកលោតទឹកប្រកួតសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយរាល់ការប្រកួតមិនថាលោក Jordan Pisay Wendell ឈ្នះបានពានរង្វាន់ឬមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់ក្តីក៏លោក Cherry Wendell តែងតែមានមោទនភាពនិងស្រឡាញ់កូនប្រុសសម្បុរស្រអែមមិត្តមាំពោពេញដោយស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយម្នាក់នេះជានិច្ចពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីពិសេសត្រីទឹកសាបហើយប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្ករត្រីផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជាង 75% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់មនុស្សនៅកម្ពុជាវិស័យជលផលឬការនេសាទត្រីក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទនិងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងកង្វះសន្តិសុខស្បៀងដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រីជ្វារីយ៉ាកំពុងលើកត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេមេគង្គយកទៅដាក់លក់នៅក្បែរផ្លូវជិតមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីជាប្រចាំថ្ងៃហើយពឹងលើត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ខ្ញុំយកមកលក់ខ្លះទៅបងថាត្រីណាយើងទុកហូបទុកហូបខ្លះទេអឺច្រើនណាស់បងធ្វើហូបម្ដងយើងធ្វើហូបមានអីហូបយកត្រីហ្នឹងឯងធ្វើហូប
ជាទូទៅអ្នកស្រីរីយ៉ានឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីតូចៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងដោយសារអ្នកស្រីត្រូវយកត្រីធំៗទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលនិយមត្រីមានសាច
់ត្រីឆ្អឹងត្រីអីចឹងត្រីឆ្កាញ់ត្រីហៀនអីចឹងណាអាហ្នឹងវានិយាយរងវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិជាងត្រី សាច់យើងនេះអាត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងចឹងហៅថាត្រីសាច់ទេ
មានមុខរបរដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីរីយ៉ាដែរអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានអាយុ30ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីរ៉ូសាអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទាំងពីរនៅក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីដែលនេសាទបានជាពិសេសត្រីតូចៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរ៉ូសាបានថ្លែងថា
បដងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងសាច់ព្រោះត្រីវាមានវីតាមីនច្រើនជាងបងវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីចឹងណាបង
ស្ត្រីទាំង3នាក់នេះទំនងជាមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនចម្រុះដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានរកឃើញថាជាប្រភពនៃការទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីអង្ករត្រីគឺជាអាហារដែលត្រូវបានទទួលទានច្រើនបំផុតទី2ដោយប្រជាជននៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ការស្រាវជ្រាវច្រើនបានបង្ហាញពីគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់ត្រីដោយសារត្រីជាប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃវីតាមីន A វីតាមីន B12 វីតាមីន C និងវីតាមីន D កាល់ស្យូមជាតិដែកសង្កសីអាស៊ីតខ្លាញ់សេលេញូមនិងប្រូតេអ៊ីនអ្នកស្រីសកុនថាឡា Harising Tilstead គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលពានរង្វាន់នេះមានតម្លៃស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីលើកឡើងថាត្រីសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រីតូចៗមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងត្រីធំៗដោយសារគេអាចបរិភោគទាំងក្បាលនិងឆ្អឹងដែលជាផ្នែកមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
When you eat these small fish, then you will be getting large amounts of micronutrients.
នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រីតូចៗទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីននិងជាតិខនិកនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដូច្នេះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងការយល់ដឹងរបស់កុមារដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវបរិភោគត្រីតូច
ៗអ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាมันមានអាហារណាមួយដែលអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រីបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនដែលបានហូបត្រីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីស្រស់ជាមធ្យមក្នុងបរិមាណ 37.5 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅតំបន់វាលទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីអស់67គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាបរិភោគត្រីខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលប្រជាជនម្នាក់ៗហូបត្រីជាមធ្យមត្រឹម15គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំវិស័យជលផលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងចាំបាច់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់វិស័យនេះបាននឹងកំពុងផ្ដល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេស 10.5% សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈអាជីពនិង 35% សម្រាប់ការនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតនេះតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Fish Center ជលផលទឹកសាបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់កម្ពុជាវិស័យជលផលទឹកសាបនេះផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជន10,000នាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យជលផលសមុទ្រនៅឆ្នាំ2014ផលិតកម្មត្រីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង700,000តោនក្នុងនោះវារីវប្បកម្មរួមចំណែក 1/6 គឺស្មើនឹងជាង100,000តោននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់240លានដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅលើផ្ទៃនិងតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីដែលជាប្រភពរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយធ្វើត្រីរៀលនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាចរកត្រីបានប្រមាណជា10គីឡូក្នុងមួយព្រឹកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបាននោះទេ
ឆ្នាំនឹងរកដាច់ត្រីមែនតើហ្មងសង់តរកអត់បានតទិញរកលុយទិញកអត់បានហ្មង
អ្នកស្រីរ៉ូសាជាអ្នកនេសាទកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ2នាក់និងប្ដីជាអ្នកនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបតែងបរិភោគត្រីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយជៀននិងស្លម្ជូរជាមួយបាយហើយទុកត្រីធំៗដើម្បីលក់ត្រីតូចៗមួយចំនួនដូចជាត្រីរៀលជាដើមជាប្រភេទត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីរ៉ូសាក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះធនធានត្រីអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបានដោយសារត្រីកាន់តែខ្សត់ហើយអ្នកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនេសាទនៅតែបន្តកើតមានជាប្រចាំអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះរំខានដល់ការប្រមូលផលនេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍
និយាយរំទៅមកវាថាគេបូមខ្សាច់បូមអីខ្ញុំវាផ្អើលអញ្ចឹងបងវាទៅតាមដីខ្សាច់ខ្លះទៅរួមមួយគេបូមអីអញ្ចឹងខ្លះទៅវាផ្អើលអញ្ចឹងហើយណាមួយអត់សូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុននេះបង
បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលសម្បូរប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែលមានចំនួនជាង 1,200 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទត្រីទឹកសាបមានជាង500ប្រភេទនិងត្រីទឹកប្រៃមានជាង700ប្រភេទបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាបានចំនួនត្រីនិងការចិញ្ចឹមត្រីមាននិរន្តរភាពលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងជលផលល្អដូចជារក្សាចម្រុកត្រីគ្រប់គ្រងជលផលតាមឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អគំលក់ត្រីតូចៗទៅបរទេសដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វឬត្រីធំៗនិងត្រូវអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មខ្នាតតូចនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសកុនតាឡា Harrison Tilstead អ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center
Proper management keeping the waterways open and the community fishery
ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរក្សាការបើកផ្លូវទឹកនិងទីជម្រកត្រីសហគមន៍ធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានផ្លាស្ទិកបិទផ្លូវទឹកដែលអាចឲ្យវារក្សាភាពស្អាតគ្រប់វិធានការទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់អ្នកស្រីសកុនថាឡាបានបន្ថែមថាប្រសិនបើมันមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ផលត្រីនោះការបាត់បង់ធំធំផ្សេងទៀតនឹងកើតមានឡើង
It's not only you would be losing the food, you would the environment would suffer your
អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់អាហារនោះទេប៉ុន្តែបរិស្ថាននឹងរងគ្រោះវប្បធម៌របស់អ្នកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងរងគ្រោះព្រោះវិស័យជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជីវភាពរស់នៅប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកអោមសវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នត្រីធម្មជាតិមានការថយចុះប៉ុន្តែត្រីចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមច្រើនលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកអំសវត្តបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ត្រីនិងត្រូវជំរុញឲ្យមានការបំពេញនៅកង្វះខាតត្រី
ស្ថាប័នមានសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយពិសេសគឺខាងក្រសួងកសិកម្មរបស់យើងដែរលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិមាណទាំងត្រីទាំងសត្វជាតិចិញ្ចឹមផ្សេងៗមាននិរន្តរភាពចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែជំរុញបើសិនជាបរិមាណត្រីធម្មជាតិថយចុះយើងត្រូវតែបង្កើនវិរិយបកម្មបាននៃការចិញ្ចឹមត្រីនឹងបបតាយពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមមួយនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀត
ការថយចុះទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច្វារីយ៉ាដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅមាត់ទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបារម្ភពីអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលថ្មីៗដែលមានជាតិនីកូទីននិងថ្នាំជក់កំពុងគំរាមកំហែងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើនកំពុងមានការរីកចម្រើនទៅលើការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឈប់ជក់បារីឬបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមជាជក់បារីប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់នេះទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការ WHO បង្ហាញទិន្នន័យថ្មីមួយអំពីប្រព័ន្ធចែកចាយតាមអេឡិចត្រូនិកដូចជាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលនានាដែលដំណើរការដោយអេឡិចត្រូនិកមានជាតិថ្នាំជក់នោះលោកវណ្ណាយ៉ាប្រាសាទប្រធានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់របស់អង្គការ WHO បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះទៅលើក្រុមមនុស្សក្មេងៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់លោកនិយាយថាបារីអេឡិចត្រូនិកដែលជាផលិតផលដែលមានរសជាតិផ្សេងៗគ្នារហូតដល់ជាង 15,000 រសជាតិនោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ដើម្បីទាក់ទាញដល់មនុស្សវ័យក្មេងឲ្យពួកគេញៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប៉ុន្តែមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់រសជាតិទាំងនោះខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតពុំមានការហាមឃាត់អ្វីឡើយលើសពីនេះទៀតប្រទេសចំនួន 42% បានហាមឃាត់ការលក់ដូរផលិតផលទាំងនេះតែនៅលើក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលក្មេងមានអាយុច្រើនបន្តិចអាចទិញបារីអេឡិចត្រូនិកយកមកប្រើប្រាស់បានក្មេងៗដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកមានទំនោរខ្លាំងជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាទៀងទាត់នេះជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយការធ្វើដូច្នេះគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ខ្លាំងជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់មានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើគិតជាចំនួនមនុស្សសរុបដែលនៅតែបន្តជក់ថ្នាំវិញតួលេខនៅតែខ្ពស់ដោយសារតែកម្ដានប្រជាជនភ្នាក់ងារសុខភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនអ្នកជក់បារីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជាង 1,000 លាននាក់នៅលើពិភពលោកលោកប្រាសាទបានថ្លែងថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាង 80% គឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើប្រទេសនានាដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងនោះមិនអាចអនុម័តបាននូវបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានផ្សែងនេះលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបំផុតសប្តាហ៍នេះគឺថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ហាក់ដូចជាកំពុងផលិតនូវផលិតផលក្នុងចំនួនច្រើនជាងមុនដោយពួកគេអះអាងថាផលិតផលទាំងនោះស្អាតជាងមុនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគេបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ថ្នាំជក់អេឡិចត្រូនិកមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បន្តិចម្ដងនោះអង្គការ WHO បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីការប្រើប្រាស់របៀបផ្សេងដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការបញ្ចុះការជក់បារីនេះអង្គការនេះក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរអនុម័តនូវបទបញ្ញត្តិដើម្បីរារាំងអ្នកដែលមិនទាន់ចេះជក់បារីកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមជក់របាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការយកវិធានការជាប្រពៃណីដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញពីមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់មកប្រើអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារយុវជនវ័យក្មេងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការដំឡើងពន្ធការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតាមរយៈរូបភាពការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សាយលក់ផលិតផលនិងការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.